วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับศาลเมียนมาตัดสินจำคุกอองซานซูจีเป็นเวลา2ปีท่ามกลางเสียงประณามรัฐบาลทหารจากหลายฝ่ายนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชายืนยันผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมามีสิทธิ์กลับเข้าร่วมการประชุมอาเซียนขณะเดียวกันไต้หวันพร้อมเข้าประชุมประชาธิปไตยของสหรัฐขณะที่จีนรัสเซียและไทยไม่ได้รับเชิญส่วนที่สหรัฐรัฐบาลกรุงวอชิงตันประกาศคว่ำบาตรทางการทูตการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนปีหน้าแต่ไม่ห้ามทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันภูเขาไฟบนเกาะชวาปะทุรอบใหม่ในวันจันทร์ส่งผลขัดขวางภารกิจค้นหาและกู้ภัยผู้รอดชีวิตมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ชายอิตาลีใช้แขนปลอมฉีดวัคซีนโควิดและส่งท้ายวันนี้ครับขยะอวกาศคืออะไรและอันตรายแค่ไหนติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในวันจันทร์ศาลเมียนมาตัดสินจำคุกนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาเป็นเวลา4ปีก่อนที่จะลดเหลือ2ปีในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาองซานซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19ในการพิจารณาคดีแบบปิดที่ศาลในกรุงเนปิดอร์ขณะที่อดีตประธานาธิบดีวินมินถูกตัดสินจำคุกเช่นกันครับทั้งนางองซานซูจีและนายวินมินถูกกองทัพเมียนมาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และถูกฟ้องร้องในหลายข้อหานอกเหนือจาก2ข้อหาดังกล่าวซึ่งทั้ง2คนปฏิเสธทุกข้อหาครับทางด้านองค์กร Human Rights Watch และ Amnesty International ต่างออกมาประณามคำตัดสินนี้โดยระบุว่าเป็นการโกหกหลอกลวงและเป็นความพยายามของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามและกดขี่เสรีภาพในประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีแถลงการตำหนิคำตัดสินจำคุกนางองซานซูจีว่าเป็นการสุประมาทต่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวอดีตผู้นำพลเรือนและนักการเมืองคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์คินมอซอทนายความของจำเลยกล่าวกับ VOA ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะมีการอุทธรณ์คำตัดสินแต่ยังคงไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้และว่านางองซานซูจีอาจถูกย้ายจากการกักบริเวณภายในบ้านในช่วง9เดือนที่ผ่านมาไปยังสถานที่กักกันของทางการองทูเนียนนักวิเคราะห์การเมืองเมียนมามองว่าการฟ้องนางองซานซูจีในหลายข้อหาเป็นวิธีการที่รัฐบาลทหารเมียนมานำมาใช้เพื่อป้องกันไม่เธอกลับมามีอิทธิพลทางการเมืองได้อีกในอนาคตแต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาจะหาวิธีไกล่เกลี่ยประนีประนอมกับนางองซานซูจีเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศขึ้นมาอีกครั้งยังอยู่กันที่อาเซียนครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวในวันจันทร์ว่าตนมีแผนเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจาหารือกับผู้นำรัฐบาลทหารพร้อมยืนยันว่าผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาควรได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครับสมาชิกภาพของเมียนมาในอาเซียนถูกจับตามองหลังจากที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าไม่ควรเชิญผู้นำรัฐบาลทหารพลเอกมินอองหลายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคมที่บรูไนเป็นเจ้าภาพสืบเนื่องจากการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และการที่ผู้นำกองทัพเมียนมาไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนตามที่ตกลงกันไว้อย่างไรก็ตามนายกฮุนเซนกล่าวในวันจันทร์ว่าเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าผู้นำประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศรวมทั้งเมียนมาจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมหน้าครับในวันอังคารนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาจะเดินทางเยือนกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่าตนมีแผนจะเยือนกรุงเนปิดอร์ของเมียนมาในเร็ววันนี้เช่นกันเพื่อหารือร่วมกับพลเอกมินอองหลายผู้นำกัมพูชายังกล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนว่าด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆโดยกล่าวว่าภายใต้กฎบัตรอาเซียนไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ขับประเทศอื่นออกจากการเป็นสมาชิกครับไปต่อกันที่ไต้หวันครับรัฐบาลกรุงไทเปแสดงความมั่นใจว่าการได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่ทำเนียบขาวจะเป็นเจ้าภาพคือการเน้นย้ำความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นสัญญาณถึงกรุงปักกิ่งให้ยอมรับตนในฐานะประเทศขณะที่สหรัฐไม่เชิญตัวแทนจากหลายประเทศอันรวมถึงจีนรัสเซียและประเทศไทยครับเซียวปี้คิม ทูตไต้หวันในทางพฤตินัยประจำสหรัฐและออเดรย์แทงรัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวันจะเป็นตัวแทนรัฐบาลกรุงไทเปในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแบบออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ที่มีตัวแทนรัฐบาลอีกกว่า100ประเทศและสถาบันนานาชาติอีกหลายแห่งเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การประชุมสุดยอดที่มีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์นี้จะปราศจากตัวแทนจากหลายประเทศอาทิจีนรัสเซียรวมทั้งประเทศไทยด้วยตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับหวังติงยู่สมาชิกคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและด้านการป้องกันชาติของรัฐสภาไต้หวันกล่าวว่าคำเชิญที่ส่งถึงไต้หวันนั้นยังเป็นสัญญาณอันชัดเจนต่อกรุงปักกิ่งว่าไต้หวันคือพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐและควรได้รับการปฏิบัติต่อเยี่ยงประเทศแม้ว่าในเวลานี้จะมีเพียง15ประเทศและนครรัฐวาติกันเท่านั้นที่ยอมรับสถานะของรัฐบาลกรุงไทเปครับและถึงแม้จะถูกกีดกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติอยู่ไต้หวันยังคงได้รับการยอมรับว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลำดับต้นๆของโลกโดย Economist Intelligence Unit จัดให้อยู่ในอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในลำดับที่11ของโลกในปีนี้ด้วยครับขณะเดียวกันในวันจันทร์โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทางการทูตเข้าร่วมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนแต่จะไม่ห้ามทีมนักกีฬาอเมริกันเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งได้เคยประกาศไว้ว่าจะมีมาตรการตอบโต้สำหรับเรื่องนี้เช่นกันคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงรายงานจาก VOA และรอยเตอร์มานำเสนอครับ
เจนซากิโคโศกทำเนียบขาวแถลงให้เหตุผลถึงการที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจไม่ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือปักกิ่งเกมส์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารวมทั้งการแข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ด้วยว่าเป็นเพราะจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงซึ่งยังดำเนินอยู่ในขณะนี้รวมทั้งจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆของจีนด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าทีมนักกีฬาของสหรัฐจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้และรัฐบาลสหรัฐจะยังคงสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้อย่างเต็มที่ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐพิจารณาคว่ำบาตรทางการทูตต่อการแข่งกีฬาปักกิ่งเกมส์นี้เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขังชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงครับอย่างไรก็ตามการประกาศคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งนี้ยังไม่มากถึงระดับที่เคยเกิดขึ้นในปี1980ซึ่งอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในขณะนั้นได้สั่งห้ามทีมนักกีฬาสหรัฐเข้าร่วมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งมอสโกเป็นเจ้าภาพเพื่อประท้วงการที่สหภาพโซเวียตในขณะนั้นส่งกำลังเข้าบุกอัฟกานิสถานในช่วงปลายปี1979ทางด้านจีนเองนั้นปักกิ่งได้มีแผนจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมการแข่งกีฬาดังกล่าวอยู่แล้วเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19และสื่อมวลชนของทางการจีนก็รายงานด้วยว่าปักกิ่งจะไม่เชิญนักการเมืองของประเทศตะวันตกใดๆซึ่งขู่ว่าจะคว่ำบาตรการแข่งกีฬาครั้งนี้และขณะนี้ก็ดูเหมือนว่ามีประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในฐานะผู้นำของประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งตอบรับคำเชิญจากจีนครับในส่วนของท่าทีจากรัฐบาลจีนนั้นก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวหาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐผู้พยายามกดดันประธานาธิบดีไบเดนให้คว่ำบาตรการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวดังกล่าวว่าพยายามวางท่าใหญ่โตเพื่อเรียกร้องความสนใจทางการเมืองและว่าปักกิ่งจะมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆรัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการนำเรื่องกีฬามาทำให้เป็นเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามจีนได้เคยลงโทษองค์กรกีฬาของสหรัฐมาก่อนซึ่งรวมถึงสมาคมบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐหรือ NBA จากการที่นักกีฬาบางคนแสดงท่าทีทางการเมืองซึ่งทำให้จีนไม่พอใจในขณะนี้นอกจากสหรัฐแล้วมีรายงานว่าออสเตรเลียกับอังกฤษก็กำลังพิจารณาว่าจะคว่ำบาตรการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนเช่นกันและสำหรับสหรัฐเองในปี2028นครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจีนจะมีวิธีตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจประจำวันครับภูเขาไฟเซเมรุในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุรอบใหม่ในวันจันทร์ส่งเท่าฐานออกมาอีกจำนวนมากขัดขวางภารกิจค้นหาและกู้ภัยผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภูเขาไฟเซเมรุซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะชวาเริ่มปะทุเมื่อวันเสาร์พ่นเท่าฐานและโคลนร้อนสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะตกลงมาปกคลุมบ้านเรือนจำนวนมากบริเวณรอบภูเขาไฟแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15คนสูญหายอีก27คนขณะที่ทางการได้สั่งเร่งอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ประสบภัยครับภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นชุมชนยานพาหนะและถนนต่างๆปกคลุมด้วยขี้เถ้าหนาสีเทาและโคลนรถบรรทุกหลายคันถูกโคลนท่วมทับจนมิดเกือบทั้งคันขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามขุดหาผู้รอดชีวิตและศพของผู้เสียชีวิตใต้ซากความเสียหายและโคลนที่ถมทับหนาในวันจันทร์ภูเขาไฟเซเมรุเริ่มปะทุอีกครั้งทำให้หน่วยกู้ภัยต้องสั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้ชาวบ้านออกไปจากพื้นที่5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟเนื่องจากอันตรายจากภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นและมลพิษจากการสูดดมควันพิษจากเท่าฐานของภูเขาไฟขณะที่หัวหน้าคนงานของบริษัทเหมืองทรายแห่งหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่ามีคนงานเหมืองราว15คนยังติดอยู่ใต้โคลนและเท่าฐานหนาที่ถมทับเมืองดังกล่าวครับจากเรื่องของวิกฤตภูเขาไฟมาติดตามเรื่องของกรณีวิกฤตสาธารณสุขโลกกันครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพราะโรคมาลาเรียอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กระทบการดำเนินโครงการต้านมาลาเรียครับในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกจากมาลาเรียได้ลดลงไปจากก่อนหน้านั้นถึงครึ่งหนึ่งและมีผู้รอดชีวิตจากโรคนี้ได้ถึง 10.6 ล้านคนแต่ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดย WHO แสดงให้เห็นว่าการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ได้ส่งผลให้แนวโน้มดังกล่าวหยุดชะงักและยังทำให้อัตราการเสียชีวิตจากมาลาเรียซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้นี้กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งครับรายงานมาลาเรียโลกโดย WHO ประเมินว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วราว241ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ 627,000 คนโดยตัวเลขทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน14ล้านคนและ 69,000 ล้านคนตามลำดับจากปีก่อนเนื่องจากภาวะหยุดชะงักของการดำเนินโครงการป้องกันการวินิจฉัยโรคและการรักษาในช่วงที่มีการระบาดหนักของโคโรนาไวรัสทั้งนี้เปโดรอลอนโซผู้อำนวยการโครงการมาลาเรียโลกของ WHO กล่าวว่าหากไม่มีการลงมือทำการใดๆในเรื่องนี้การที่จะบรรลุเป้ายุทธศาสตร์ของ WHO ในการลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากมาลาเรียทั่วโลกลง 90% ภายในปีค.ศ. 2030รวมทั้งการกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากพื้นที่อย่างน้อย35ประเทศนั้นน่าจะไม่ประสบความสำเร็จดังหวังแล้วขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามข่าวธุรกิจกันบ้างครับ China Evergrande ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนมีความเสี่ยงที่จะผิดชำระหนี้รอบใหม่หลังผู้บริหารออกมาให้ความเห็นที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลจีนน่าจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยให้บริษัทเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้การควบคุมของรัฐในเร็วนี้แล้วครับหลังจากที่ Evergrande สามารถทำการชำระหนี้ตามกำหนดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเส้นตายได้สำเร็จมาแล้ว2ครั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของจีนแห่งนี้มีกำหนดต้องชำระหนี้ดอกเบี้ยเป็นจำนวน 82.5 ล้านดอลลาร์ภายในวันจันทร์อีกครั้งแต่คำแถลงของบริษัทที่มีออกมาในวันศุกร์ที่แล้วซึ่งระบุว่าเจ้าหนี้ของตนได้เรียกร้องการชำระเงินเป็นมูลค่าถึง260ล้านดอลลาร์และตนไม่สามารถรับประกันว่าจะหาเงินมากพอมาจัดการกับภาระก้อนนี้ได้ทำให้ทางการจีนเรียกตัวประธานบริษัทเข้าพบโดยด่วนทั้งยังส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทหล่นหัวไปในวันจันทร์ด้วยครับขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนและหน่วยงานกำกับกิจการธนาคารประกันรวมทั้งหลักทรัพย์ออกแถลงการของตนที่ออกมาระบุว่ายังมีโอกาสที่จะควบคุมความเสี่ยงของสถานการณ์ของ Evergrande ต่อภาคธุรกิจโดยรวมได้อยู่ ทั้งนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีจากหน่วยงานภาครัฐที่มีออกมากันอย่างพร้อมหน้าส่งสัญญาณว่า Evergrande น่าจะได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบที่รัฐเข้าช่วยดูแลแล้วลดความเสี่ยงต่างๆครับและส่วนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น646จุดหรือกว่า 1.8% ที่ 35,227 จุด Nasdaq พุ่งขึ้นเช่นกัน139จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 15,225 จุด S&P เพิ่มขึ้น53จุดหรือกว่า 1.1% ปิดที่ 4,591 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.25% ที่1,779ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ครับสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูเหตุการณ์แปลกในอิตาลีกันครับเมื่อชายคนหนึ่งพยายามไปรับวัคซีนด้วยอวัยวะปลอมหวังให้ได้เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด-19ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Italian anti-vaxxer tries to get COVID-19 jab in fake arm หมายความว่าผู้ต่อต้านการฉีดวัคซีนชาวอิตาเลียนพยายามเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ด้วยแขนปลอมค่ะทางการเมืองเบียล่าทางตอนเหนือของอิตาลีระบุว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุชายอายุราว50ปีรายหนึ่งพยายามใช้แขนปลอมซิลิโคนที่ดูเหมือนผิวคนจริงๆมาใช้เป็นแขนเข้ารับวัคซีนนะคะแต่ปรากฏว่าสีและผิวสัมผัสที่ดูปลอมทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยและขอให้ชายรายนี้เปิดแขนให้ดูทั้งแขนก่อนจะพบว่าเป็นแขนปลอมค่ะทางการท้องถิ่นอิตาลีระบุด้วยว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องตลกขบขันถ้าเราไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่านี่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากค่ะด้านสำนักข่าวอันซ่าของอิตาลีรายงานด้วยว่าชายที่ไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อนี้ทำงานด้านสาธารณสุขและถูกสั่งพักงานหลังจากปฏิเสธเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรการของอิตาลีที่บังคับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า fool จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า An Italian man turned up at a vaccination center wearing a fake silicone arm hoping to fool a nurse into giving him a jab in order to obtain a COVID-19 health certificate local authorities said on Fridayหมายความว่าชายชาวอิตาเลียนปรากฏตัวที่ศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมกับใส่แขนซิลิโคนปลอมหวังจะหลอกพยาบาลให้ฉีดวัคซีนให้เพื่อให้ได้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ค่ะคำว่า fool เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันนะคะแต่ในข่าวนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าหลอกหรือทำให้หลงเชื่อนะคะมาต่อกันที่คำว่า fool around แปลได้ว่าทำตัวไม่ซีเรียสหรือขำๆนะคะตัวอย่างเช่น the neighbors may be loud but they are not looking to cause trouble they are just fooling around หมายความว่าเพื่อนบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยแต่พวกเขาไม่ได้คิดจะสร้างปัญหาหรอกนะพวกเขาแค่เล่นกันขำๆเท่านั้นค่ะคำว่า fool around ยังแปลได้ว่าปล่อยตัวปล่อยใจหรือทำตัวเจ้าชู้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเช่น if you keep fooling around you may lose her หมายความว่าถ้าคุณยังทำตัวเจ้าชู้อยู่อย่างนี้คุณอาจต้องเสียเธอไปแน่ๆค่ะขยับมาดูคำว่า foolish ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าโง่เขลาหรือในบางกรณีนั้นแปลว่าที่ทำตัวไร้เหตุผลค่ะตัวอย่างเช่น Honey, don't be foolish. I was just kidding when I told you about sharing your goofy photos to your boss. หมายความว่าที่รักอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะฉันแค่ล้อเล่นตอนที่บอกคุณเรื่องแชร์ภาพตลกของตัวเองไปให้หัวหน้าคุณน่ะมาต่อกันที่คำว่า foolishly คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายกริยานะคะแปลว่าอย่างโง่เขลาไม่ใช้สติปัญญาค่ะตัวอย่างเช่น Wesley foolishly spends most of the hard-earned money from his parents by partying hard with his rich college friendsหมายความว่าเวสลีย์ใช้เงินที่พ่อแม่ของเขาหามาอย่างยากลำบากไปอย่างโง่เขลาด้วยการปาร์ตี้หนักกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยของเขาค่ะ มาดูคำว่า fool ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามให้ความหมายว่าคนเขลาค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำนี้จากเนื้อเพลง Can't Help Falling in Love ของ Elvis Presley ที่ว่า Wise man says only fools rush in หมายความว่าคนฉลาดได้กล่าวเอาไว้ว่ามีเพียงคนโง่เท่านั้นที่เร่งรีบเกินไปค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมที่เป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. หมายความว่าหลอกฉันครั้งแรกเป็นความผิดของเธอแต่หลอกฉันครั้งที่สองเป็นความผิดฉันเองซึ่งสอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อใครที่เคยหลอกเราค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีที่การทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และอัปเดตข่าวต่างๆผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับและส่งท้ายในวันนี้หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาขยะอวกาศที่ส่งสัญญาณทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายงานประเด็นนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและก็ยุโรปต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการทดสอบขีปนาวุธของรัสเซียโดยการทดสอบดังกล่าวทำให้ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกแตกกระจายออกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเศษขยะที่อยู่ในวงโคจรที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อมวลมนุษย์รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายามด้านปฏิบัติการในห้วงอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขยะอวกาศคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ในอวกาศเมื่อไม่ใช้งานแล้วโดยขยะเหล่านี้จะลอยอยู่เหนือพื้นโลกเป็นระยะทางสูงขึ้นไปราว100กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการที่เศษขยะอาจจะลอยไปชนกับสถานีอวกาศดาวเทียมหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆจนอาจจะสร้างความเสียหายได้นอกจากนี้ขยะอวกาศยังเคลื่อนไหวในวงโคจรระดับต่ำด้วยความเร็วประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากไปปะทะกับดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากศาสตราจารย์ฮิวส์ลูอิสหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านอวกาศจากมหาวิทยาลัยเซาท์ทัมตันในประเทศอังกฤษกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าดาวเทียมทุกดวงที่เข้าสู่วงโคจรมีโอกาสกลายเป็นขยะอวกาศได้นอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ลูอิสยังกล่าวอีกว่าขณะนี้สำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นแล้วก็องค์การอวกาศยุโรปได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อค้นหาวิธีกำจัดขยะอวกาศในปัจจุบันมีการปล่อยดาวเทียมจำนวนมากซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นอาจทำให้เกิดขยะอวกาศที่อยู่ใกล้กับวงโคจรของโลกมากขึ้นรัฐบาลสหรัฐติดตามดูปริมาณขยะอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกจำแนกตามขนาดพบว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าลูกซอฟต์บอลมีจำนวนราว 23,000 ชิ้นเศษขนาดเล็กที่ประเมินว่ามีขนาดใหญ่กว่า1เซนติเมตรอยู่ที่ประมาณ 500,000 ชิ้นและเศษขยะขนาดราว1มิลลิเมตรขึ้นไปมีจำนวนมากกว่า100ล้านชิ้นโฮเกอร์คลาร์กหัวหน้าสำนักงานโครงการความปลอดภัยด้านอวกาศของ European Space Agency กล่าวว่าหากปริมาณของขยะอวกาศเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราอาจจะไม่สามารถใช้พื้นที่บางส่วนในอวกาศได้สำหรับดาวเทียมของรัสเซียที่เพิ่งถูกทำลายไปนั้นเริ่มนำมาใช้ในปี1982มีน้ำหนักรวมมากกว่า 2,000 กิโลกรัมตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวก่อให้เกิดขยะอวกาศในวงโคจรที่สามารถติดตามได้มากกว่า 1,500 ชิ้นขณะที่กองบัญชาการอวกาศของสหรัฐระบุว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นน่าที่จะสร้างขยะอวกาศที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพิ่มขึ้นจำนวนนับแสนชิ้นอย่างไรก็ตามนอกจากประเทศรัสเซียแล้วนะครับที่ผ่านมาประเทศจีนสหรัฐแล้วก็อินเดียทั้งหมดนี้ต่างก็เคยยิงดาวเทียมของตนเองเพื่อเป็นการทดสอบขีปนาวุธภายหลังการทดสอบขีปนาวุธของรัสเซียอ้างอิงตามมาตรการความปลอดภัยนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ได้รับคำสั่งให้หลบภัยอยู่ในแคปซูลอวกาศที่ติดอยู่กับยานเป็นเวลานาน2ชั่วโมงทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าสถานีอวกาศได้รับความเสียหายจากขยะอวกาศเหล่านั้นนักบินจะได้เคลื่อนย้ายได้ทันทางด้านองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐกล่าวว่าขยะอวกาศในวงโคจรที่อยู่เหนือจากโลกเป็นระยะทาง600กิโลเมตรหรือว่าน้อยกว่านั้นจะตกลงสู่พื้นโลกภายในเวลาไม่กี่ปีแต่ขยะอวกาศที่ลอยอยู่สูงกว่าระดับ 1,000 กิโลเมตรจะโคจรต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย1ศตวรรษหรือว่านานกว่านั้น ความพยายามในการป้องกันและก็ลดขยะอวกาศเชื่อนะครับว่าจะถูกคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายราว 5-10% ของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส่วนการศึกษาฉบับหนึ่งขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาระบุนะครับว่าการส่งดาวเทียมสู่วงโคจรระดับต่ำของโลกมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ